parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. El Nitro, bonvenigas vin, gesinjoroj, viaj specialaj senditoj, Barbara Pietrzak
kaj Maciej Jasko. La 101. Universala Kongreso de Esperanto. Nitro, Slovakio.
Lundo estis tre interesa kaj samtempe tre laborplena. Laborplena, ĉar malgraŭ la fakto ke kutime kleriga Lundo ne allasas aliajn programerojn, kiuj devintus kapti la atenton de la kongresanoj, okazis tre grava komitata forumo pri la statutaj ŝanĝoj. Ne ĉiuj samopiniis, ke la preparitaj statutŝanĝoj estas faritaj tiamaniere, ke eblas jam nun subigi la statuton al kompleta ŝanĝo.
Oni povas konkludi nian forumon. Estas du rekomendoj, kiuj havas ĝeneralan sintenon de tio. Unu estas, ke anstataŭ fori la ĝeneralan voĉdonon, ĝi restu eventuale kun iuj modifoj por faciligi la teknikan okazigon de ĝi. Kaj fakte tion mi jam antaŭvidis, kaj do mi pretigis proponon, kiun mi do proponos al la komitato kiel amendon al la propono. Simple ke oni ne plu diskutu la proponon forigi, kaj anstataŭe diskutu la adapton de ĝi. Do tio estas unu klara rekomendo, ĉu tio havas ĝeneralan konsenton de la salono. Do respekti la ĝeneralan opinion esprimitan tie. La dua clara recomendo estas ke necesas pli da tempo por diskutigi niajn landajn asociojn, kiel diris plu, por diskutigi niajn individuajn membrojn en ĉiuj eblaj manieroj, do pere de la revuo, pere de la retejo.
Kaj posttagmeze dum kvar horoj denove laboris komitato en la pleno. Sed eble Maciek, diru pri la kleriga lundo, kies kelkajn prelegojn vi partoprenis.
Kompreneble kelkajn, du prelegojn, tri prelegojn fakte la kleriga lundo, ĉar ni substreku, ke okazis kvin samtempaj sesioj.
Entute dek kvin prelegoj.
Entute dek kvin prelegoj. Mi havis la okazon partopreni prelegon de Lidia Mahova, kiu parolis kiel efike lerni fremdajn lingvojn. Kai la secreto kiel ŝi diris estas ke la lernado de fremda lingvo devas esti io amuza, la lernado do ne devas esti teda. Ŝi donis konsilojn por plibonigi la lingvoscipovon kaj la publiko reagis per multaj demandoj kaj ŝi malkaŝis al la partoprenantoj etajn sekretojn.
Tio estas interesa afero, aparte por instruisto.
Kompreneble. Poste mi ĉeestis en la prelego de profesoro
Humphrey Tonkin.
Kiu parolis pri la Unuiĝintaj Nacioj. Sed kiel tiu temo? Ĉar fakte Unuiĝintaj Nacioj estas organizo ankaŭ grava por la parolantoj de Esperanto el la flanko de la celoj por daŭripova evoluigo. Kaj li aparte interese parolis pri la strategio de la daŭripova evoluo koncerne la Esperantan movadon. Kaj en la tria bloko mi elektis la prelegon de Peter Balasz kaj Anna Löwenstein pri la novaĵoj de la organizo ECI. Ne temis nur pri la vaste konata projekto lernu.net, sed ankaŭ oni malkaŝis aliajn projektojn tre interesajn, inter ili kompreneble slovake.eu, pro tio ke mi estas en Slovakio. Kaj Peter Balasz parolis pri la planoj evoluigi projektojn retajn, substrekante ke ĉiuj el ili estas senpagaj kaj substrekis ke gravas ke ili restu senpaga. Interesa estas ankaŭ ke Esperanto estas unu el la lingvoj per kiu oni povas lerni la germanan aŭ la slovakan. Anna Löwenstein tre interese parolis pri la sperto skribi tekstojn kaj rakonton, kiu servis al lernu.net kiel la bazo por la tuta kurso. Kaj finfine ŝi ankaŭ aldonis, ke verdire ŝi ne volis engaĝiĝi en la projekton, sed ŝi komprenis, ke estas iu sankta tasko
por esperantisto fari tion. Bone, sed Maciek, ĉu vi fakte havis la okazon sonregistri iun el almenaŭ fragmente?
Jes, mi fragmente surbendigis la paroladon de Anna Löwenstein, ke mi esperas, ke ni povos disponigi ĝin al la geaŭskultantoj. Sed ankaŭ post tagmeze mi partoprenis du unuajn prelegojn el la serio pri slava interlingvistiko, ĉar unu el la ideoj dum la Universala Kongreso en Nitro estas proksimigi al la publiko la slavajn lingvojn. Kaj en la unua Joko Lindstedt parolis pri la verko de Cirilo kaj Metodio. La prelego nomiĝis "Ĉu Cirilo kaj Metodio kreis novan lingvon?" Kaj fakte estis interese traktita la vidpunkto de lingvo planado, do tiu unua granda projekto por slavoj. Kaj sinjoro Lindstedt referencis ankaŭ al la hieraŭa prelego, dum kiu li parolis pri tiu ĉi specifa alfabeto por slavaj lingvoj, la glagolico. La dua prelego el la serio pri slava interlingvistiko estis gvidita de Vera Barandowska-Frank, kiu parolis pri la slava interlingvistiko, pri la reciprokeco de slavaj lingvoj kaj projektoj de tutslavaj lingvoj en la historio de slavaj popoloj ekde la naŭa jarcento, do referencante al tio kio jam estis antaŭe dirita de Joko Lindstedt, ĝis la deknaŭa jarcento. Pri la projektoj de la dudeka kaj dudekunua jarcentoj mi havos la eblecon aŭdi morgaŭ, ĉar estis invititaj al la kongreso spertuloj kaj kreantoj de du el la tri nuntempe existantaj projektoj de helpa lingvo por slavo.
Dankon pro tiuj ĉi informoj, ni do atendos viajn sonmaterialojn. Hodiaŭ denove okazis tute sukcesaj aŭtoraj duonhoroj en la kongresa libroservo. Mi tamen ŝatus referenci al menciita jam aŭtora duonhoro, dum kiu profesoro Gobbo lanĉis la omaĝlibron al Renato Corsetti. Dimanĉe komenciĝis la serio de 14 aŭtoraj duonhoroj kaj inaŭguris tiun serion en Nitro profesoro Federico Gobbo. Kelkvorte diru pri tiu tre sukcesa kaj, mi diru, amase frekventita duonhoro.
Koran dankon, Barbara. Mi prezentis la libron kiun mi redaktis honore Renato Corsetti, kiu jariĝis 75 ĉi-jare, kaj tio estas festlibro, kaj estas tradicio en Esperantujo pri festlibroj. La tradicio estas, ke kolegoj kaj geamikoj verkas ion pri la fakoj, kiuj interesas al la jubileulo. Kaj tion mi faris. Eble iom malkutime compare cun aliai festlibro, exemple la festlibro honora Humphrey Tonkin au la festlibro honora al Detlef Blanke, ne ciui contribuagioi estas en Esperanto, sed estas ancau contribuagioi en la itala kaj la angla. Mi diru che la plei multo estas en Esperanto, kaj circa duono, pli ol duono estas en Esperanto, kaj la resto estas en la itala kaj la angla. Kial tio? Ĉar Renato uzis tiujn tri lingvoj ĉefe en la lastaj kvardek jaroj por disvastigi siajn ideojn, kaj li havis influon precipe en la Esperanto-movado, sed ankaŭ ekster ĝi, kaj precipe en sia propra universitato, tio estas la Universitato La Sapienza de Romo, kaj pro tio estas ankaŭ kontribuaĵoj en la itala, kaj estas du italoj, kiuj elektis la anglan fakte. Estas kelkaj fakartikoloj de Renato verkita en la angla pri denaskismo, do pri la fenomeno Esperanto kiel familia lingvo, kiuj estis tre influaj tra la jaroj, kaj ĝuste pro tio mi volis havi sufiĉe buntan volumon. La temoj de la volumo estas ĉefe tri: lingvo politiko, esperantologio kaj lingvo lernado. Tiuj estas la ĉefaj interesoj por Renato. Sed estas ankaŭ aliaj, ni diru, pli malpezaj aŭ pli leĝeraj ĉapitroj pri Renato kiel homo, kiel persono. Kaj pro tio mi elektis tiun parton homo sum por priskribi ankaŭ tiujn aferojn. Do, mi estas tre contenta pri la rezulto, estas rezulto de trijara laboro, bonega kunlaboro kun la Eldonejo Mondial de Novjorko. La libro estas belaspekta, sufiĉe, mi diru, luksa kaj serioza. Kaj por ĵeti ponton inter la tri lingvoj kaj la tri komunumoj, kiujn Renato partis kaj partas, mi decidis resumigi ciuin chapitroin en la tri lingvoi de la volumo. Tio signifas che se vi rencontas chapitron exemple en la itala, vi povas legi la resumon kai en la itala, kai en esperanto, kai en la angla, por havi almeno super rigardon alla enhavo.
Kiom da autoroi contribuis alla verca?
30 autoroi, kai estas 29 chapitroi, char unu contribuajo estis verkita de du autoroi.
Mi core dankas pro tiuj informoj, kompreneble mi ŝatus demandi pri la prezo kaj ĉu la libroservo de UEA ofertas ĝin.
Kompreneble la libroservo ofertas ĝin ĉi tie en Nitro, en la libroservo vi povas vidi, kaj mi malkovris la prezon, ĉar mi sciis, kompreneble estas 33 € kaj 10 €, sed temas pri preskaŭ 400 paĝoj, do vere valoras la penon havi ĉi tiun libron sur via bretaro.
Tio estis tre bela solenaĵo en la libroservo de la Nitra Kongreso, la minisaloneto por literatura estis plena. Kaj mi tre ĝojas, ke nun ĝuste antaŭ mia mikrofono gastas la honorigito, la omaĝito, doktoro Renato Corsetti. Unue mi petas diri kelkajn vortojn pri tio, kun kiaj emocioj vi ricevis tiun ĉi belegan libron.
Jes, do emocioj unuflanke tre malbonaj, ĉar tio signifas, ke mi estas certe kvinjara.
Che mi diras gratulon.
Dankon. Sed do adi flanke mi dankas Federicon, kai mi dankas ciuin contribuintoin. Estas relative dica libro, estas articolo in Esperanto, cefe, sed anca en la itala, kai en la angla, de exai collegoi de la universitato. Ciui estas privademo in lingvo, au politico, au Esperanto, Kelka estas tre personaj pri poemoj tradukitaj en la juneco kaj tiel plu. Do mi dankas ĉiujn laborantojn pri la libro, kiu estas vere impona.
Ĉu vi jam havis la okazon iomete konatiĝi kun la enhavo, kun la enhavo de la unuopaj kontribuoj?
Ne, mi tamen legis la enhavtabelon.
Por la komenco?
Jes, kaj vidis la nomojn, nomojn pri kiuj mi ne pensis. Exemple Trevor Steele, do mi devas danki ĉiujn nun tre afable. Kaj ankaŭ estas tre teknikaj artikoloj. Ekzemple mi legis la komencon de unu de Fabrizio Pennacchietti, kiu estas pri interpreto de difinita hebrea vorto, kiu aperas nur dufoje en la Biblio. Kaj la demando estas, ĉu ĝi signifas Acuscio seggio au muel stono.
Ciam, una parte di differenza.
Yes, la radico iesta turnigi. Ogni movas, da estre fagai contribui.
Vi diris che alla libro contribuis anche via universitate yes, collego yes. El Roma el Sapienza. Yes. Cio estas iui planoi anche tie organizi ion omage alla yes. Sebdec finiarulo.
Yes, yes, estas Estas plano en la autuno organizi duon tagon tie, kai comprende estes duon tago in cui oni parolos ancau pri Esperanto, au cefe pri Esperanto, char mi cedere vidis multa in dissertazioin pri Esperanto, pri du linguezzo de infanoi, cun Esperanto en tiu universitato.
Kiam mi vidis tiun ĉi libron, kiam mi partoprenis la solenaĵon, ne ricevis, sed ja ne sole mi, ricevis tiun ĉi impreson kaj emocian senton, ke ni renkontiĝas kun la parto de la Esperanto-historio. Ĉar via agado tra la jardekoj en la Esperanto-komunumo estis tiom varia, tiom diversflanka. Eble kelkaj junuloj ankoraŭ ne sufiĉe konatiĝis kun vi, do mi rekomendu al ili la libron, legi la libron, ĉar estas ankaŭ Esperanto-resumoj, se ne estas artikolo rekte en la internacia lingvo. Kaj kompreneble mi deziras al vi multe da sano, multe da energio kaj daŭran agadon por la komunumo. Vi fariĝis komitatano, ĉu?
Jes, ĝuste.
Do, mi gratulas, ĉar la 75-jariĝo ne signifas finon de la aktivado.
Ne, la ĉefa parto de la aktivado ankoraŭ devas veni.
Ĝuste. Do, al pliaj laboroj en la komitato de UEA.
Dankon.
Cetere aldonendas, ke hodiaŭ ankaŭ mi partoprenis la fermitan kunsidon de la Akademio de Esperanto, en kiu ni traktis interalie la preparojn al la ĵaŭda publika kunsido. Hodiaŭ la tago labora finiĝis antaŭ ni bankedo kaj balo. Mi deziras al vi do belan vesperon, Maciek.
Reciproke, Barbara.
Kaj per tio mi hodiaŭ finas nian raporton el Nitro. Nitro estas Barbara Pietrzak.
Kaj Maciej Jasko.
Kaj kompreneble jam estos post balo, kiam ni elsendo aŭdiĝos.
Ĝis la baldaŭa reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.
La 101a Universala Kongreso de Esperanto, Nitro, Slovakio.